Ja sitten tässä on näitä.
Joo. Elikkä tämä on meidän peruspesäkaavak. Siinä, että kuka, koska, sitten sijainnit kepsinä ja karttoina. Ja sitten merkinnät, poikaspesä, tavanpesä, hengitys, avanto, onko norppa jäällä, nautu, kuutti jäällä. Ja sitten onko poikaspesä vai ei. Nyt että jos pystyy havaitsemaan, että siellä on joku käynyt. Ja lähinnä siinä on luonne-eläminen ihminen, että onko sinun häiriötä pesä paikalla.
Hyvin tarkasti, että raksitaa koira, susi, supikoira, että pystyy erottamaan.
Kyllä nämä meidän pesälaskijat on ihmisiä, jotka on muutenkin kiinnostunut luonnosta, että ne pystyy ne erottamaan. Ja sitten niistä aika moni mun käsit mukaan myös metsästäjiä, jotka tämmöiseen pystyy.
Vaikka lopullista tulosta ei pystykään vielä sanomaan, niin miten on norppa tutkija Tero Sipilä, miltä näyttää näiden pesälaskentojen perusteella tällä hetkellä?
Kyllä näyttää hyvältä, ja mä uskon vakaisesti, että päästään siihen viime vuoden tulokseen, että kyllä loppujen lopuksi löydetään yli 60 kuuttia, ja se tiedetään, että Etelä-Saimaalla on mennyt poikkeuksellisen hyvin. Muista meillä ei ole vielä tuloksia. Mutta toivottavasti tulee tällä viikolla, jos ei, niin ensi viikolla. Ja luvattu se, että viikosta ennen vappua, niin uskalletaan tänne yhteydessä.
Ja seuraavasta huoneesta löytyy sitten sinun työhuone.
Joo. Tämä on tämä, missä mä olen istunut viimeiset parikymmentä vuotta kohta.
Ollaan täällä Savonlinnassa, Olavinlinnan kupeessa, Saimaan rannalla. Täällä kohoaa tällaisia vanhoja puutaloja, joissa majaansa pitää Metsähallituksen ylitarkastaja, norppatutkija Tero Sipilä.
Tämä on ollut ihan semmoinen tarkoituksella miettinyt ratkaisu, että kun ympäristöhallinto rupesi hoitamaan saimaannorppakannan suojelua 90-luvun alussa, jolloin se poistettiin riistalajin luettelosta ja siitä tuli ympäristöministeriön hoidettava suojeltava laji, niin haluttiin, että tämä toiminta tehdään mahdollisimman lähellä. Siellä, missä on norppa ja missä on ne ihmiset, jotka on norpan ympärillä. Ja tulee sitten luontainen yhteys sekä eläimeen ja siihen ihmisiin, jotka asuvat Saimaan ympärillä. Ja koko meidän Saimaannorppatoiminta tehdään Savonlinnassa. Meitä on Koskela Jouni, joka tuossa äsken nähtiin, ja minä olen vakituisin. Sitten meillä on kaksi määräaikaista biologia tällä hetkellä, jotka työskentelee Savonlinnassa. Että voi kuulostaa eksoottiselta työpaikalta, mutta meillä on kuitenkin tällä metsäluokituksen toimista, jossa on 20 ihmistä töissä, ja me hoidetaan tätä kansallispuistot. Nämä aika luontaista hoitaa nämä lajitkin täältä. Nykyisellä tiedonvälityksellä niin se on ihan semmoinen, että sähköpostin Petroskoille tai Honoluluun. Tai edesinkin. Samalla tiedonvälitys aina toimii.
Eksoottiselta se kuulostaa, ja Tero Sipilä tässä sinun työhuoneessa, kun katsoo ympärille, niin eksoottiselta myös näyttää. Tämä on uskomaton. Siis joka puolella on papereita, kansioita, kirjoja, aiheena norppa, kunniakirjoja. Sitten löytyy tuollaisia lippuja ja lappuja, valokuvia ilmoitustaulun täydeltä. Joka paikassa huopuu se, että tässä pitää majansa norppatutkia.
Kyllä, ja tämä on varmaan meille vanhemmille tutkijoille, että kertyy tätä kirjallisuutta ja paperia. Ja sitten kuitenkin muistavat silloin, kun mäkin näytöitä aloitin, niin eihän olisi tietokoneita. Kirjoituskoneella kirjoitettiin. Ensimmäiset yhteydetkin norjalaisiin tutkijoihin kirja postilla ihan, ja sitten vaihdettiin paperisiin julkaisuja. Että mullakin on varmaan ne 10 metriä paperisiin julkaisuita. Nykyisin kaikki on uudempi tavaraan, kaikki löytyy jo koneelta. Mutta sen aikainen tavara ei löydy, ja sitten ottanut sen pään, että se kannattaa säästää. Aina se on kiva palata sillä alkuperäisellä lähteellä, että vaikka joku McLarenin väitöskirja vuodelta 1958, jossa hän kuvaa norpan yksilökasvua Kanadassa ensimmäisenä, niin sitä ei oikeastaan löydy sähköisesti, löytyy vain paperilla. Niin näitä on tullut paljon kerättyä, ja toki sitä erilaista asiakirjaa ja muuta jää koko ajan muistoksi. Ja nämä muotoutuu työhönne tämmöiseksi.
Ja juuri nyt norpat on erittäin ajankohtaisia myös siinä mielessä, että pesän lasketa alkaa olla ohi. Norppia 35 vuotta tutkinut norppatutkija Tero Sipilä. Miten norpilla nyt menee?
Pitkä jakson katsoin, niin Norpalo menee paremmin. Olisi liian pompikin sanoa, että Norpalo menee hyvin, mutta menee paremmin. Että totta kai silloin, kun aloitettiin tämä työ ja oli hyvin suuri riski, että saimme menee kokonaan sukupuuttoon. Ja nyt me ollaan kuitenkin saatu tämmöinen hidas kannankasvu aikaiseksi ja se toistaiseksi jatkuu. Edelleen meillä on vain noin 320 eläintä. Et se on erittäin pieni eläinkanta. Mutta kuitenkin se, että sen suunta on ollut oikein, että kanta on pikkuhiljaa kasvanut noin 10 yksilöllä vuosi. Niin menee paremmin, mutta ei mene vielä hyvin.
Eteläisellä Saimaalla tulokset vaikutti lupaavilta. Ja äsken tavattiin tuossa sisään tullessa tämän pesälaskennan vetäjä, joka oli myös iloinen.
Joo, Jouni Koskela tuli käymään jäältä nyt kanssa tuossa ja kertoi, että kyllä se näyttää hyvältä keskimääräiset tulos. Ja nimenomaan Etelä-Saimaalla niin näyttää siltä, että sieltä tulee kaikkien aikojen paras kuuttituotos, mitä siitä saakka vuodesta 81 on aluetta seurattu.
No mitä tästä voi päätellä norppatutkija Tero Sipilä?
No, Etelä-Saimaan osalta niin on kyllä mun käsitykseni aika selvää, että kun 80-luvulla ruvettiin ehkä sen norppien kuolemiin verkkarajoituksiin, niin Etelä-Saimaan isot silloiset kalastuskunnat niin teki hyvin laajoja sopimusalueita, millä kevätkaudeksi kiellettiin verkkokalastus, että kuutit ei menisi verkkoihin. Ja tästä selkävesipopulaatiosta, joka siellä on, niin siitä on lähtenyt ihan hyvä kannan kasvu. Ja pahimmillaan tilanne oli 80-luvun lopulla, niin että meille syntyi 1-2 poikasta koko eteläiselle Saimaalle. Ja myöhemmin kun on laskettu sitä, että voiko siinä suojelussa onnistua, niin se tulos, mitä me ollaan saatu kanta siellä kasvamaan, niin silloin oli vain 5% todennäköisyys. Suurempi todennäköisyys oli, että norppa olisi kokonaan hävinnyt Etelä-Saimaalta. Ja suuri kiitos tässä on paikallisille ihmisille ja paikallisille osakaskunnille, kun silloin älytti, että suurin kuolentekijä on tämä kalaverkko. Rajoitettiin niiden käyttöä. Ja siellä oli Saimaan laajimmat verkkosalueet jo 80-luvulla.
Tero, sinä olet nyt Metsähallituksen arvostettu ylitarkastaja ja olet myös Suomen luonnon symbolia Saimaan norppaa 35 vuotta tutkinut filosofian tohtori. Aluksi asetelma oli kuitenkin aika päinvastainen. Siinä, missä suojeltu norppa oli haittaeläin, olit sinäkin tappouhkauksia saanut aktivisti.
No en tiedä, onko aktivisti, vaan tutkija ja aihe oli semmoinen, joka ei aina kaikkia ihmisiä ja isäntiä kiinnostanut ja nimenomaan sen heijastusvaikutukset, että silloin kun tuli rantojen suojeluohjelmaa ja alkoi tämmöiset suojelutoimenpiteet, niin niitä karsastettiin. Ja sitten aika nopeasti osittiin yhdistää, että se johtuu siitä, että norppa halutaan suojella. Ja sitten siellä on se tiedon tuottaja takana, joka on tuonut sen norppatiedon. Niin siis tavallaan se kritiikki kohdistui siihen tiedon tuottajaan. Ja kyllä pari kertaa on tämmöistä tappouhkausta, mutta ne on ollut kyllä, sanoisiko tämmöisen epäsosiaalisen väen mielenilmauksia, että kun meillä menee muutenkin huonosti, niin jostain pitää aina joku syntipukki löytää. Ja silloin ne muutaman kertaan ne niin nimenomaan Saimaan norppaisen suojelijat ovat niitä syntipukkeja olleet. Että tämä on semmoista, mitä tapahtuu ehkä enemmänkin tuolla vielä 80-luvun alkupuolella, mutta nythän ne ajat muuttunut aivan täysin. Että silloin kun mä aloitin tämän työn, niin mä jopa tein virallisia laskelmia, kuinka paljon norppia missäkin päin Saimaata. Ja sitten valtio istutti kalaa Saimaaseen korvatakseen kalastajille ja osakaskunnille norppien syömät kalat ja norppien jahtamaan vahingon. Ja se voisi tänä päivänä kuvitellakaan tämmöistä toimintaa tehtäisiin. Ja norppa oli silloin tavallaan haittaa eläin, kun se söi kalastajien kanssa kilpaa kaloja. Nythän se tutkimuksia on osoitettu, että se kalamäärä, minkä norppa Saimaassa, on silleen mitään merkitystä kalastukselle. Mutta tänä päivänä sitten ollaan menty eteenpäin ja tällä hetkellä Saimaan norppa on Saimaan symboli. Se käytetään matkailuveturina, se on Savonlinnan kaupungin tunnuseläin. Niin nyt se on kääntynyt, että on niin kuin ymmärretty, että se onkin arvokas osa meidän luontoa, eikä mikään haittaeläin. Ja tämä on vaatinut semmoisen 30 vuoden kehityksen ja ajatustapojen muutokseen. Ja ajatustavat on muuttunut todella paljon.
Ollaan täällä Savonlinnassa, Olavinlinnan kupeessa, Saimaan rannalla. Täällä kohoaa tällaisia vanhoja puutaloja, joissa majaansa pitää Metsähallituksen ylitarkastaja, norppatutkija Tero Sipilä. Metsähallituksen arvio oli, että norppakanta oli noin 320. Norppatutkija Tero Sipilä, sinäkö näiden arvioiden takana oot?
Ole, joo. Itse asiassa mulla on siinä mielessä kiva, että mä aikoinaan silloin 80-luvulla lähinnä Heikki Hyvärisen ja Eero Helteen kanssa niin kehitettiin tämä laskevan menetelmä Saimaalla. Täällä on vähän erilainen kuin mitä on merialueilla. Ja sen jälkeen on joka vuosi laskentamenetelmä pyörittänyt ja edelleen vastaan siitä norppakannan koon arvioinnista ja kannan tilan arvioinnista. Että samaa työtä tehdään, nyt vaan tehdään vähän erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla resursseilla, mutta hirveän kiva, että on saanut samaa työtä tehdä. Ja aina se niin, että sitten se vastaava tutkija todella vastaa tuloksista ja kyllä mä vastaan näistä kaikista.
Siitäkin resurssien kasvamisesta kertoo paljon se, että sanoit, että ihan aluksi teidän norppatutkijoiden porukka oikeastaan mahtuu yhteen kuplavolkariin.
Kyllä ensimmäiset kansainväliset yhteydet, kun otin niin silloin niin ihmisiä, jotka oli keskittyneet heidän työssä norppaan, niin niitä löytyi 5 kappaletta. Nauraskeltiin, että tämä porukka mahtuisi tosiaan yhtä henkilöautoon. Ja nythän meillä jo Saimaalla, kun ajatellaan, että meitä on minä ja Jouni Koskela suolobiologi, jotka tehdään vakituisen tätä työtä. Meillä on 2 määräistä suolobiologia. Nyt tässä LIFE-projektissa, Metsähallituksessa. Sitten meidän kenttäväki ja muu osallistuu näihin töihin. Sitten Itä-Suomen yliopistolla on tutkija, joka on keskittynyt saimaannorppa-asioihin. Että onhan tämä volyymi kasvanut paljon. Mutta samallahan työ on myös levinnyt ja tehdään tarkemmin. Ja ei tietenkään voisi kuvitellakaan semmoisia nykypäivänä tehtyjä kartta-analyysiä tai ekologisia laskelmia, että niitä olisi voitu tehdä 90-luvun puolivälissä. Sitten tämän 20 vuoden aikana tämä muutos kaikessa tietotaidossa on ollut todella valtava.
Työsi norppatutkijana on vienyt sinut, Tero Sipilä, myös paljon ympäri maailmaa, mutta eniten ehkä Laatokalle, ja siellä vastaan tulikin aivan mullistava löytö.
Joo, siellä tuli aivan mullistava, että päästiin heti, kun Neuvostoliitto oli hajonnut, ja päästiin Laatokalle siihen aikaan, Neuvostoaikaan Laatokka oli hyvin rauhallinen ja semmoista raja-aluetta, ja siellä oli isoja tieteellisiä säästiöitä, ja me päästiin kollegan kanssa tänne, ja se, mikä muutti aika paljon koko norppien tutkimuksessa, oli se, että me löydettiin sieltä ensinkin norpat laumoissa. Että ne makasi koko kesän laumoissa saariston rannoilla ja ääntelivät runsaasti. Ne oli runsaasti sosiaalisia kontakteja. Ja sitten kun tämä 93 julkaistiin tämä Texasin merineiskokouksessa, niin ne osa vähän jopa vitsaili, onko totta. Mutta sen jälkeen ne on huomattu kaikissa muissakin norppatutkimuksissa, että ne on sosiaalisia eläimiä. Siellä on norpalan koiran älykkyys, on hyvin älykäs eläin. Mutta siinä oli jäänyt sellainen harhakuva esimerkiksi Saimaalla sen takia, kun me norppakanta niin harva. Ja jos norppa ääntelee, se ääntelee pääosin veden alla. Ne ei ihmiset ollut kuullut sitä. Ja norpasta ei tiedetty oikeastaan muuta Saimaan lisäksi, niin jonkin verran, tai tiedettiin myös Jäämereltä eskimoiden inuttien tarinoita. Ja heillä oli semmoinen tarina, että se on tämmöinen yksilöinen hylje, kun ne näki sitä harvakseen, ja sitten se on aina mykkä. Se ei juuri pinnalla hirveästi äänellä. Ja tämä oli tämmöinen legenda, joka ohjasi aika paljon tutkimusta, mutta sitten kun saatiin tämä, niin nyt se on kääntynyt ja ohjannut myös aika paljon kaikkea muuta, mitä tehdään, kun ymmärretään, että meillä on tämmöinen koiranveroinen älykäs eläin tuolla järvessä, joka on myös sosiaalinen.
Tuosta tutkimusretkestä on jo aikaa, mutta norppatutkija Tero Sipilä, pystytkö vielä palauttamaan mieleen, että miltä se tuntui?
Kyllä se tuntui semmoiselta, että ensimmäisen kerran, kun tämä havaittiin, niin ei ne voinut muuta kuin katsella ja ihmetellä. Että ei heti älä ruveta laskemaan, että paljonko näitä nyt oikeasti on. Ja vähän aikaa ihmettä kuunnella, ja sitten kun ruvettiin laskemaan, niin sitten tuli tietenkin se uteliaisuus ja mielenkiinto. Okei, jos tämän saaren rannassa, mitä seuraava saari? Oliko tämä joku niin kuin sattumailmiö, että me saattiin tapaamaan? Ja seuraava saari, ja sitten seuraava saari vahvisti tätä, niin se oli todella upea. Et siinä vaiheessa itsekin ymmärrettiin, että nyt me ollaan löytynyt jotain uutta, mitä kukaan muu ei aikaisemmin löytänyt. tai jos on löytänyt, niin ei olisi saanut kytkeä sitä ja ymmärtää sitä asiaa. Ja näitä harvoin ihmisiä sattuu, mutta kun paljon touhua ja kuuleksiin, niin tämmöisiäkin tapahtuu.
Miten nyt tällä hetkellä, kun norpalla menee ihan hyvin, niin norppatutkija Tero Sipilä, onko pelkoja norpan suhteen? Mikä on pahin uhka?
Pahin uhka on, siis uhka on totta kai pahin on tämä verkkokala- ja kalastuskuolemat. Mutta nyt semmoinen uhka, jonka kanssa me todellutaan paini, on ilmaston lämpeneminen. Tässä nyt 2005, 2006, 2007 oli hyvin lämpöisiä ja siihen aikaan jopa meillä kävi niin, että norppakanta pieneni 20 päällä, koska pesimäolosuhteet ei ollut pesäkinoksia, tuli synnytyksiä avoja ja poikasia paleltui ja kuuttikuolossa on niin iso, että kuolossa yritti syntyvyyden. Ja nyt jos katsotaan 2010-lukua, meillä on ollut jo 3 talvea, jolloin me jouduttu tekemään apukinoksia. Siinä on ollut yksi lähestulkoon lumeton talvi. Ja silloin kun nämä pesimäolosuhteet menee huonoksi, niin se lisää kuuttikuolaisuutta ja se voi olla jopa 1/2 kaikista syntyneistä. Ja oikeastaan mikä eläinkanta ei tätä tämmöistä pitkään kestä, etenkään pieni eläinkanta. Et nyt olisi kaikkein tärkeintä, että mahdollisimman nopeasti saimaannorppa kanta kasvamaan, koska iso eläinkanta kestää tämmöisiä 1 vuoden mullistuksia ja 1 vuoden kuoppia. Mutta pienellä eläinkannalla se voi olla kohtalakas, niin tulee 2-3 peräkkäin. Että kyllä tämä ilmastonmuutos ihan oikeana uhkana meillä väijyy koko ajan. Juuri sen takia, että se lisää kuuttien kuolaisuutta. Ja se vaatii kyllä varmaan tämän verkkokalastuksen kanssa vielä taas 5 vuoden kuluttua miettimistä ja sitten miettiä, että onko meillä muita konsteja. Että tässä on puhuttu jopa keinopesistä ja näitä on nytkin kokeilussa, niin Tuusulajärvellä 1 ja Saimaalla 2. Ja 80-luvulla me kokeiltiin tämä jo ja todettiin, että se hyväksyy keinopesejä ja pystyy käyttämään sitä. Mutta kaikkein tärkeintä olisi se, että me saataisiin mahdollisimman nopeasti nyt kanta kasvamaan, koska tämmöisiä yksittäisiä vuosien tappioita ja takaiskuja, niin iso kanta kestää paremmin kuin pieni. Ja meidän pitää olla todella tarkkana siinä, että ilmaston lämpeneminen ei pääse kuuttikuolaisuutta niin paljon kasvattamaan, että se yhdessä verkkokalastuskuuttikuolaisuuden kanssa niin veisi kantaa alaspäin. Ja juuri sen vuoksi, että meidän ilmaston lämpeneminen tuli, niin sen vuoksi on laajennettu verkkokalastusrajoitusalueita ja haettu norpalle parempaa turvaa suhteessa kalastukseen. Että tämä yhteisvaikutus ei menisi liian isoksi.
Ja jos sanottiin aikaisemmin, että norpalla menee nyt suhteellisen hyvin, niin miltä tulevaisuus näyttää, norppatutkija Tero Sipilä?
Kyllä mä uskon, että tämä mitä pystytään ennustamaan jotenkuten hyvin, ehkä seuraavan 5 vuoden jakso, niin saadaan siinä aikana näillä keinoilla, mitä me nyt käytössä, niin kantaa edelleen pysymään kasvussa. Mutta kasvu tulee olla hyvin hidasta 3-5% luokkaa. Nopeisen kannan kasvuun tässä ei päästä. Mutta saadaan pidettyä suunta oikeana.
Istutaan Savonlinnassa puiston penkillä ja katsellaan tuota järvimaisemaa Saimaata tästä Olavinlinnan kupeesta. Norppatutkija Tero Sipilä, miksi me istutaan just tässä?
Tämä on keväisin hieno paikka, vaikka ollaan aivan keskellä kaupunkia. Tässä kuuluu aina lokkien äänet, kun tulee töihin. Hanhet on tullut jo kalkattaa tässä. Kohta tulee sorsalinnut. Tässä on jatkuvaa tätä pientä luonnon elämää. Savonlinna on siinä mielessä kiva kaupunki, että tämä ei ole semmoinen korttelikaupunki, vaan pikkukaupunki. Ja toinen, mikä on Savonlinnassa, niin tämä rakentuu 2 saarelle. Menet mihinkä päin tahansa, niin aina olet rannassa. Ja ranta ja järvi on aina se hienoin maisema. Etenkin tässäkin Olavinlinnan ympäristössä, kun katsotaan, niin suuri osa tästä rannasta näyttää aivan luonnontilaiselta. Samanlaista maisemalta kuin voi kuvitella, mitä tämä on ollut 500 vuotta sitten. Jos kuvitellaan 1000 vuotta taaksepäin, niin en tästä pöyttää kuin tuo linna pois käytännössä. Niin ihan samannäköistä ollut silloinkin.
Tero Sipilä, sinä olet 35 vuotta tutkinut Saimaan norppa. Mikä siinä norpassa jaksaa kiinnostaa?
Kyllä siinä totta kai se perusmotivaatio, että on ihminen utelias ja jonkinlainen tutkija luonne ja luonnonsuojelija myös. Ja norpassa kiinnostaa se, että se on uhanalainen ja me voidaan hyvällä kannanseurannalla ja kannanhoidolla ja suojelulla niin pelastaa norppa ja ehkäistä norpan sukupuutto ja saada jopa kanta kasvamaan. Niin kyllä ne on ihan semmoisia tekijöitä, jotka antaa jatkuvaa motivaatiota.
Nyt tuossa Saimaan pinnassa vettä nauttii pari lokkia. Tero Sipilä, onko näkynyt norppia?
Ei ole vielä tänä vuonna ollut Savonlinnan kaupungin liepeillä ihan tässä. Et kyllä lähes joka vuosi. Muutama vuosi sitten oli yksi kuutti, ja joka heinäkuun alussa siirtyi tähän salmeen ja eli tässä salmessa ja ruokaili tässä. Ja kuutti, kun on hyvin vikkelä ja sitten aika utelias. Niin se kävi monena iltana näyttäytymässä väelle, kun väki meni oppirihoille ja jonotti sisään. Ja sitä paljon kuvattiin ja sai paljon ihastusta. Ja en tiedä, näyttikö se kuutti siitä, mutta oli ainakin kuutilla ohjelmaa ympärillään, kun oli paljon ihmisiä. Mutta kiva, että ihmiset näkee eläimen. Ja silloin niin ymmärtää, minkälainen eläin se on ja minkä takia sitä kannattaa suojella. Paremminhan norpan näkee, kun lähtee tuonne järvelle ja menee sinne hissuksiin. Ja etenkin tähän aikaan, niin kun jaksaa vain jalaketta kiikaroida, niin kyllä siellä löytyy jään päällä makava karvavahdassa oleva norppa ihan takuulla.
Sanoit aikaisemmin ihanasti, että ne norpat pompsahtaa kuin korkit.
Joo, tämä oli semmoinen meidän vanha sanonta, että kun tuli ensimmäiset loppukevään lämpöiset aurinkoiset tyydet päivät, niin silloin lähestulkoon kaikki norpat on jäällä makaamassa karvavaihdassa ja silloin on hyvin helposti nähtävissä. Niin meille tuli semmoinen sanonta, kun oli oikein lämmin päivä, oli kenttätöissä, että nyt on norpat taas kuin korkit pinnalla, että nyt ne helposti löytää. Et norppa on siinä mielessä, sää vaikuttaa norpan makukäyttäytymiseen, että se vaatii aurinkoisia tuulettoman ajan tai tuulen suojan, jolloin se mielellään makaa jäällä. Ja nyt on ollut semmoisia päiviä, että on ollut tyyntä, hieno auringonpaiste ja vielä viimeiset jäät, niin nyt norpat on kuin korkit pinnalla.
Muistatko itse vielä sen, kun ensimmäistä kertaa näit norpan?
Muistaakseni täytyy nyt jo sanoa, että se oli joko pyhä, se oli joko Pyhäselällä tai Pihlajan vedellä. Mutta vuosi oli 79 kuitenkin. Se oli ihan tämmöinen kevättilanne, missä norppa makasi avojäällä karvavaihdassa.
Eli ja se oli just pompsahtanut kuin korkki?
Se oli just pompsahtanut kuin korkki pinnalle ja silloin oletettiin, että näin se pitää käydäkin ja oltiin niitä etsimässä ja silloin ensimmäiset löytyi. Et toki sitä aikaisemmin niin tietenkin oli lähden norppa, mutta se oli verkosta tullut kuollut eläin ja sitähän ei lasketa. Että ensimmäisen elävän näin. Muistaakseni, nyt täytyy taas sanoa muistaakseni vuonna 79. Ja silloin tehtiin niitä ensimmäisiä jääretkiä.
Mutta kun minä kysyin sen yhden kysymyksen nyt lopuksi, että onko yöunet mennyt? Onko ollut semmoisia paikkoja tai vaiheita?
On ollut semmoisia aikoja, että on yöunet tai ollut ainakin aika lyhyitä, kun on pohtinut asioita. Ja usein silloin on ollut joku isompi ongelma miettävänä ja ratkaistavana. Kyllä työ on myös elämäntapa. Ja kyllä se kulkeutuu kotiinkin. Ja se joutuisi niin kuin itse miettiä, että kun vastapuoli esimerkiksi ei pidä siitä, että jotkut rantapätkät jätettäisiin rakentamatta tai johonkin paikkaan pitäisi saada verkkolasta rajoitus. Että onko sitä osannut tarpeeksi hyvin selittää se asia, kuinka tärkeää tämä on, että tämä saadaan toteutettua. Niin kyllä nyt välillä tulee pohdittua itsekin yötä myöten, että kuinka tämä viksi sitten tekisi. Mutta kyllä se niin tuommoinen vähän niin kuin idealistinen asia tietenkin pitää olla. Että helpommallakin leipässä maailmassa saisi.